Святар з кангрэгацыі айцоў Камельяна ў Пакістане адкрыта выступіў супраць насілля над жанчынамі ў краіне, у тым ліку супраць з'явы так званых забойстваў гонару. Па словах айца Муштака Ньюма, Пакістан з'яўляецца адной з самых небяспечных краін у свеце для жанчын. Тут патрэбныя вельмі моцныя меры, якія могуць спыніць усе віды насілля ў адносінах да жанчын, заявіў святар агенцтву Фідэс. Апошнія дадзеныя камісіі па правах чалавека ў Пакістане сведчаць аб росце забойстваў жанчын сваімі мужамі ці сваякамі мужчынскага полу. У 2011 годзе стала вядома аб 943 выпадках, калі пакістанскія жанчыны былі забіты ў выніку прычынення нібыта ганьбы для сваіх сем'яў, так званыя забойствы гонару. У некаторых выпадках жанчыны перад забіццём былі згвалтаваныя, што было ўжыта як від пакарання. У 2011-2012 годах парламент Пакістана прыняў законы, накіраваныя на спыненне дыскрымінацыі жанчын, такой як прымусовыя шлюбы ці перадаванне ў спадчыну. Але, як адзначыў айцец Аньюм, насілле разглядаецца ў Пакістане як асабістая справа кожнага ў сям'і, але не як злачынства. Гвалт у адносінах да жанчын таксама застаецца беспакараным у многіх выпадках, калі яно здзейснена сваяком мужчынскага полу.